Představovat vypravěče Jiřího Stránského by bylo stejně pošetilé, jako nosit sovy do Aten. Na to, jak hodnotí rok z tého výročí založení Československé republiky, zda je stále bytostným optimistou a co očekává v roce 30. výročí listopadových změn roku 1989, se bude ptát Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jirko, ten loňský rok byl především ve znamení připomínání všelijakých osmičkových výročí a tomu určitě dominovalo připomenutí z tého výročí vzniku státu, který v té podobě, v jakém vznikl, vlastně už neexistuje. Ale tvé kořeny do toho státu teda zatraceně patří. Jak se dneska díváš na první republiku, na působení lidí kolem tebe, nebo tvoje vzpomínky a co pro tebe z té první republiky zbylo do dneška? Jestli nějaký étos nebo morální poselství, je něco, co nás opravdu spojuje s tím státem, který byl vyhlášen 28. října 1918?
Vlastíku, ať chceš nebo nechceš a ať já chci nebo nechci, já jsem prostě rozený Čechoslovák do dneška. A je to asi daný i tím, že mám na tom Slovensku strašnou spoustu kamarádů, že dokonce jsem s mým nejlepším kamarádem, který už teda po smrti, jsme na jednom lágru škvírou ve stěně pozorovali, jak slovenský státní soud na lágru, myslím, jeho odsuzuje, že má nejlepšího kamaráda Čehůna. Stačí to?
No.
Protože tehdy, že jo, já jsem měl tu obrovskou výhodu, že vždycky jsem dostal strašně přes držku a pak se mě někdo ujal a vysvětlil mi, proč jsem dostal přes držku, když to bylo na nic, ale já jsem byl neustále dychtivý, co si poznat, co si se naučit, protože ta strana a vláda si dali závazek, že naši rodinu zničí a nenechají vyštudovat tam samý lidi, vysokoškolský vzdělaný a já najednou bez maturity, že jo. Takže to bylo úžasný vlastně. A pro mě to nakonec, jak jsem zjistil, to nebylo to ponížení, který oni měli v úmyslu, ale pro mě to byl zázrak naprostý. Že jo? A byl jsem pro smích mnoha vězňů, když jsem přišel na nový lágr a ptal jsem se, kolik tam mají univerzitních profesorů. A oni řekli, že asi 20 nebo... To je úžasný!
No jo, já jenom tady...
A proto to říkám jenom. Já to říkám jenom proto, že jsem si od svého narození nesl tu jistotu, o čem si, co stojí za to. Já se samozřejmě mezi těmi lidmi, kterým ostatní říkali pane ministře a pane prezidente a tohle a pro mě to byli všichni strejdové, tak já jsem se pohyboval jinak a neviděn jimi, protože jsem byl úplně v jiném patře. Ale naslouchal jsem.
Já bych jenom laskavému posluchači připomněl, že to, jak Jiří Stránský rád říká, že nemá ani maturitu, tím se nenechte zmást, protože jeho vzdělání, byť teda vzniklo z velké části ve vězení, tak samozřejmě je poměrně komplexní a pouštět se s ním do debat na téměř jakékoliv intelektuální téma nebo dokonce do diskuse nevždy končí výhrou a to je trošku pokořující být poražen člověkem, který nemá ani maturitu. Promiň, Jirko.
Ale já hlavně, víš, já mám tu výhodu, že nechci s někým se popasovávat, jo, jak se říká správně česky. Jo. Ne, já měl to obrovský štěstí a moje první knížka Štěstí se jmenuje a byl jsem kvůli ní 20 let zakázaný. Ale je to, to bylo ono. Já měl vždycky tu obrovskou kliku, že jsem natrefil na lidi, který mě poposunuli dál. Že jo. Já jsem udělal průser u soudu, když mě dávali, že jo, ten flaster a ptali se mě, jestli se chci odvolat a já jsem řekl, pane předsedo, to není třeba 8 nebo 108.
Čili hubatej trochu, ne? Hubatej.
No, ale to mě zůstalo. To jsem byl hubatej už i doma, ale já to vlastně tohle říkám jenom proto, že spoustu svého promarněného času trávím tím, že se naivně snažím přesvědčit lidi, že ten svět je krásný a že je takovej, jaký si ho udělají. Já jsem, teď už to není, teď už to o mě všichni vědí, jo. Ale byly doby, když jsem byl ten prezident krokodýlů, nebo jak já tomu říkám, penu, a vždycky někdo volal, byl někde nějaký malérka, pane Stránský, co tomu říkáte? To je malér, co? A já vždycky odpovídal, oni na mě posílali ty kandrdase samozřejmě, protože se pak bavili. A já jsem říkal, milí mladí muži, já když se ráno zbudím, tak děkuju Pánu Bohu, že jsem se toho dožil. Všechno v ostatní už je zbytečný.
No, vidíš, a teď ale budeš vyzkoušen ze svého optimismu, neboť jsem...
Můžeš dělat, co chceš.
Neboť já jsem vybral několik událostí roku 2018, které podle mě stojí za nějaký komentář. Konec konců každý týden pro tuto stanici píšeš přiléhavé glosičky, kterými komentuješ věci, které se dějí kolem. Tak hned v lednu roku 2018 byl znovu zvolen prezidentem Miloš Zeman. Tak teď mi nalož ten optimismus.
No, jednak sám dobře víš o mně, že jakmile někoho slyším, že něco vysvětluje, tak vím, že lže. Já ti to vysvětlovat proto nebudu. Jo.
Výborně.
Jo. Je to proto, že někdo se mě na to ptal a mě, ze mě vypadla věta, která byla moudřejší, než se skutečně jsem. Jo. A ten člověk říkal, no ale vy jste v rádiu říkal, že to bude těsný mezi tím panem Drahošem a panem Zemanem. A já jsem říkal, no, protože nikdo v tomhle státě ještě nespočítal, kolik má lidí špatný svědomí a ty všichni volili Zemana. Stačí ti to?
Jo, tomu jsem...
I když pro mě překvapivě, pak, abych se zachoval chladně, pro mě ten výsledek byl až neuvěřitelně... pozitivní by se dalo říct. Je to rozdíl.
Myslíš ten minimální odstup?
Ano, ano, ano.
No, nicméně Miloš Zeman je druhé funkční období prezidentem republiky. Přeci jenom nepřipadá ti, že prezident by měl lidi spíš spojovat, než rozdělovat? Pana prezidenta buď teda zjevně někdo má rád a volí ho, anebo ho nesnáší. A mezi tím toho prostoru už moc nezbývá.
Vlastíku, my tady vysíláme, já vím, pro širší vrstvy.
Počkej, posluchač Českého rozhlasu Plus nejsou úplně ty nejširší vrstvy.
To je, ale je to tak, že prostě já některé věci odmítám komentovat, protože to, co jsi právě řekl, to není pravda. Že jo? To je člověk, který ne, že se rozhodl, že bude lidi rozdělovat, ale že se pomstí všem, kteří mu takzvaně ubližovali. Že jsem já mezi nima, to se dalo počítat, jo? Protože já jsem vlastně po něm... Jak se to říká slušně? Že jsem po něm vždycky jel. Oni po mně taky furt jeli a po mý rodině. Já jsem se to naučil od nich, já to nevěděl, že se to dá. Ale znáš moje fejetóny a moje poznámky, ať kdekoliv, veřejně i mezi námi a mezi našima čtyřma očima, že jsem vlastně pořád stejný. A jsem za to Pánu Bohu vděčný, protože jsem byl vždycky obklopen lidmi, kteří mi přesvědčili, že to za to stojí. Já musím říct jednu věc, která je strašně důležitá, protože já teďko, možná, že ti to škrtnou, já nevím, ale já jsem věděl už za války, i jako kluk, nezapomeň, že jsem 31. ročník, jo, že vlastně prezident Beneš si v Londýně v klidu a pokoji chystal pomstu agrární straně, která jediná proti němu při volbě prezidenta postavila svého protikandidáta, pana profesora Němce, jedno z nejvzdělanějších lidí, který já se neznal. Já jsem to nepoznal, ale pak jsem se to dozvěděl.
Hele, a myslíš si právě, ale to, že ten motiv je stejný, Miloš Zeman, Edvard Beneš, myslíš si, že politik se má mstít za něco?
A jsme u toho. To znamená, že ten s tím lalokem, jak se jmenuje.
Počkej, těch znám víc.
Znám, říká, myslím, že to je prezident má laloka.
A, jo, aha, dobře.
Já takhle mluvím, to víš.
Ano, jo. To řekl on, ne já, dobře.
Ano. Tak ten vlastně se mstí vyučen i Benešem, že jo. Ten zase, Beneš byl malej, jako většina těch Bonapartů, že jo. tak to ukazoval. Že? Já jsem byl příliš malej, abych se mohl ptát cokoliv, ale už jsem měl v sobě otázky. Ty ode mě víš, že Jan Masaryk byl můj čestný kmotr a mých dvou bratří a že k nám chodil na obědy a takové ty věci. Ale vždycky u toho byla nějaká veliká legrace a my se na to těšili, jak malí kluci, obzvláště teda já, protože jsem měl v sobě kdesi asi, nevěděl jsem o tom samozřejmě, jeho jakýsi smysl pro humor a pro ironii a pro tyhle ty věci a vlastně jsem v tom a pořád v tom pokračuju do dneška a je to nepřeberné a já jsem najednou z ničeho nic, když se rozhodli ty komunisti, že tomu dají pořádného šťoucha, jak se říká, a neměli tady žádnou vejšku agrární než mého dědečka, který byl jeden z nejhodnějších lidí, ne protože byl můj dědeček, ale protože byl poctivý sedlák, že jo?
Pan Malý Petr.
Ano. Tak toho oni zavřeli a obžalovali ze všech těch největších kolaborantských zločinů, jich se on vůbec neúčastnil. Oni ho obžalovali, že dostal tu...
Orlici.
Jak se to jmenovalo?
Takový metal od nacistů.
Ano, jo. Že byl předsedou Národního souručenství, kterým on nikdy nebyl. Že přitom on byl v té době ve spojení s Londýnem, samozřejmě, že ne s Benešem, ale s mým čestným kotrem Janem Masarykem.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Já teď trochu v čase skočím, neboť ten náš dnešní rozhovor je v zásadě takovou několikanásobnou zkouškou tvého optimismu. Letošní rok je rokem 30. výročí změn v listopadu 89 a je více než pravděpodobné, že v tomto roce 30. výročí existuje vláda, která by nebyla bez podpory komunistů a že předseda vlády je registrovaným agentem státní bezpečnosti. Tak co na to tvůj životní optimismus, milí příteli?
No to je ovšem, ten si jenom skáče.
To bys měl vysvětlit.
No musím to vysvětlit, protože moje babička, žena bývalého premiéra Malý Petra, byla taky selka, že jo? A ona neuměla vyprávět jinak, než v přímé řeči, i když to bylo starý 50 let a říkala, a on se na mě takhle podíval a řekl, jo. Já to miloval, tohle z toho, i když moje maminka, když u nás babička byla, to moc nemilovala. Ale v tom byl ta jedna důležitá věc a ten rozdíl, třeba toho, ten rozdíl mezi mým dědečkem jako premiérem a nějakým, jak on se jmenuje, Bureš, nebo jak on se jmenuje, jako premiérem, jo. Protože ten děda jako byl po několik generací, já nevím, kolik se... Byl sedlák, jo, který se nemohl, když byl sedlák, vymlouvat, že tak bouřek bylo o dvě víc, než mělo být. A prostě se s tím musel, vždycky si s tím musel poradit. A ne za rok, za dva, za tři, ale hned. A hned proto, protože měl tu krev už já nevím kolik generací a byl na to vždycky jako scout připravený. Přišli najednou ty kroupy nebo něco takového a on měl nádhernou pšenku a ta šla do háje. A on se s tím musel popasovat. A nepopasoval se s tím, že to za veliké ceny pojistil. Ne. On to musel rychle, aby se to někam vrátilo. A to je můj optimismus.
Počkej, a teď mi ta souvislost teda trochu uniká.
A jako utíká to s mým optimismem, ne?
Ne, to ne, to ne. Jenom souvislost s dědečkem, který byl sedlák a politik.
Ano.
Tak mi uniká ta souvislost, kromě toho, že by se také dalo říct, že pan premiér je politik, teda to určitě, a možná taky trochu sedlák vzhledem k tomu podniku, no asi neúplně, že jo?
No to určitě ne. On ani neví, co to je asi.
Čili ty myslíš, že tím, že není sedlák, že teda... Ta
to není jenom jediný. Dřív se tomu říkali, ty si to ještě pamatuješ, sice seš ještě mladý, ale... Říkalo se to, my jsme se tomu jako kluci vysmívali, jako děti, že někde někdo mluvil a moje babička nebo i moje maminka, ale ho poslouchali a říkali, slyšel jsi ho? Takhle vypadá člověk, který nemá kinderstube. To znamená, že já nesouhlasím s tím, že mým ministerským předsedou, je člověk, který nemá kinderstube a že je mým prezidentem někdo, kdo je spíš hucul než prezident, ale mě tím neskazí náladu, protože si od takového člověka si nenechám skazit náladu a to je podstata té věci a podstata mého optimismu.
Tomu rozumím.
Že ten můj optimismus, i když moje rodina o mě říká dokonce, že jsem idiotský optimista, ale já k tomu ještě musím dodávat, že kdybych nebyl býval, byl ten optimista, tak jsem ten kriminál nepřežil. To mě naučili moudří lidé tomu. Již ukázali mě na ty klady a zápory všeho, co to obnáší. A když prostě já jsem řekl profesorovi, známému Kunz historikovi a skautovi, který byl ještě k tomu polský šlechtic, jsem mu řekl, prosím tě, ale já nevím vy nic o tom, v Kunz historii musíš mě to naučit. A on říkal, hele, já jsem si teď slyšel v rádiu, že Národní galerie vydala všechny svý nejlepší díla na Pohlednicích, tak ať ti to někdo pošle, ať tě na to mohu naučit tý Kunz historii. Je to legrační, ale to byl pro mě ten grunt a když on mě ukázal fotku Velázqueze a infantky Terezy, jak má na jedné straně a náhrdelník, který má 3 řady a na druhé jenom 2 řady a řekl, co si o tom myslíš? A já jsem na to řekl, no asi to tak nechtěl namalovat, nebo nechtěl. A on mi na to řekl, ty jsi vůl. Ale to ty si vůl bylo, že jsem vlastně mě pochválil, že jsem to pochopil, že jo. Že ten veliký umělec může být jenom velikým umělcem, když v sobě má několik jistot. A ty jistoty nejsou pesimismus.
A to jsou teda které? Optimismus je jedna z nich asi?
No řek, ocituju ti jednoho slavného člověka, kterýho ty jménem znáš, ale možná, že jak když jsi tady dělal šéf a že jsi se s ním potkal, a to byl Peter Brooks, kterého se ptali, když to tady běželo. Co tomu říkal? A on řekl úžasnou větu nebo dvě, to já jsem to nepočítal ani. Řekl, no, musím vám nejdřív říct, že já jsem životní skeptik. Ale teďkon už bezpečně vím, že dějiny lidstva posunují dopředu jen snílkové a optimisti. Protože se derou za něčím, co pro ostatní je nerealizovatelné. Za čím se dral vlastně ten Havel? Se on nakonec zeptal. My jsme spolu měli dokonce kvůli tomu, ne hádky, ale protože jsme si byli dost blízko, tak jsme měli spory o tom, že on jako o sobě prohlašoval, že je vlastně taky pesimista a tohle z toho. A když slyšel toho Brooksa, k němu rozářili oči, protože to je pravda. Já se na to nevytahuji, já se na to ani nevymlouvám. Já, víš, kolik mi je, že už jako teda mi do té 90 toho tolik nezbývá, ale přesto přeze všechno prostě jsem ochoten dejchat proto, aby někdo měl pocit, že je mu dobře.
Jo, to je silný argument, nenechat si zkazit náladu, být optimista, přestože jsou věci, které zdánlivě by tomu optimismu mohly stát v cestě. Nicméně, když ponechám stranou tu tvoji dávnou vlastně touhu psát, vyprávět tím psaním, tak nebyl v tom nikdy prvek, kdy jsi tak jako řekl, že vlastně chceš taky trochu vychovávat ty lidi, který konec konců.
To mě nikdy nenapadlo. Moje základní myšlenka byla, protože se to hromadilo, že jo, táta v Osvětimi a strýci chtěli, a bratru mé maminky chtěli useknout v Moabitu hravu a takhle. A jen co to skončilo, tak se táta na necelý 3 roky nadek a pak už jsme zase byli v hajru, že jo. A já jsem se narodil jako milionářský dítě a za pár let jsem byl, jak se to Herko říká slušně, jsem prostě byl ve sračkách. Ale je to tak. Ale protože jsem byl skaut a sokol a měl jsem v sobě krev svýho dědečka a já nevím koho všeho, a jak některý lidi říkají taky tu modrou krev a já vždycky říkám, to ne, my jsme byli Labkové, to ne. Ale já mám v sobě něco, za co nemůžu. To jsem tak jako nemůžu za to, že mám talent na řeči a umím řeči a nedělá mi to žádný problém. Tak tohle to je co jsem dostal od Pána Boha, ale nemůžu se na to vymlouvat. A to je no, na to to nejhorší.
To rozumím, ale třeba zdivočelá země opravdu ani malinko si při psaní nemyslel na to, že tím připomenutím, tou historickou freskou vlastně vychováváš toho člověka, že mu připomínáš nějaké souvislosti.
Já jsem potom toužil, ale nikdy jsem tomu nedával tohle to. Víš, jakože se tam dá hvězdička, jo?
Teď vás učím, jo.
A teď bude následovat. Ne, já jsem jenom se snažil připomenout lidem a to mě naučil ten kriminál, ty moudří lidé, které jsem potkal. Já nebyl moudrý, já byl blbej kluk, který se furt do něčeho hrnul. A oni mě naučili. Oni mě naučili, co má cenu, co nemá cenu. A svým dětem, který už jsou dospělé divné dědečkové, tak do dneška říkám, a je mi to na nic, že jako je to zvláštní, že z mě ty nejmoudřejší lidi říkali, že vždycky jenom jedna věc je první. A ne, že je prvních 10 věcí. Ale je to tak, ty to zažíváš denně, co ti budu vykládat a vysvětlovat. Ale tohle to jsem já nalapal, ne ze vzduchu, ale od těch lidí, který jsem furt otravoval, některým jsem byl až protivnej, takže jsem jim za to nabízel, že budu učit angličtinu nebo něco takového. Ale všichni na mě pak, jako musím říct, v dobrém vzpomínali.
Takže rozumíme tomu dobře, poselství do roku 2019 je jasné, nenechte si kazit náladu
tak.
A optimismus je daleko silnější zbraň než skepse.
No ono, jako, že jo, moje babička, ještě to ti musím říct, takhle se jmenoval v rozhlase jeden můj pořad, jo, který se jmenoval Co těší a co štve Jiřího Stránskýho. A to byla jenom věta od mý babičky, která byla selka. Sice byla taky milostivá paní ministerská předsedová, nebo jak se jim tehdy říkalo, po Rakousku, ale ona v sobě měla ten selský rozum. Říkal, já si myslím, že rozdíl mezi pesimistou a optimistou je v tom, že pesimistů víc věcí štve a optimistů víc věcí těší. Tečka.
Víc se už do dnešních hovorů bohužel nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Jiří Stránský vás zdraví.